السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم انصرنا والمسلمين المظلومين منهم في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أصلح أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا وافعنا وبلدنا من كل سوء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah tolong kita dan saudara-saudara kita, khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan Allah Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin di sebuah hari di bulan Sya'ban, di fase kedua di bulan Sya'ban, dan menunjukkan bahwa Ramadan semakin dekat dari hari demi hari. Dan pertanyaannya, bagaimana dengan persiapan kita menuju Ramadan, dan juga bagaimana kita merespon sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfarun nasu anhu." Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. "Wala takun minal ghafilin," kata Allah. Jangan termasuk orang-orang yang lalai. Dan semoga kita bisa mempersiapkan dengan matang kondisi iman dan takwa kita menuju Ramadan. Dan kajian kita termasuk ke dalam dua hal di atas. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masih bersama hadis pertama atau dalil yang ketiga dalam bab ini. Bab ciri dan tanda Allah mencintai seorang hamba. Dan kita sedang membahas hadis wilayah, hadis tentang wali. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang dengannya. Dan kemarin kita membahas tentang kata adantuhu. Aku umumkan, aku beritahu, aku kabarkan. Dan itu menunjukkan ada jeda antara pengumuman dan start perang itu sendiri. Dan jeda itu adalah kesempatan bagi orang yang memusuhi wali Allah untuk bertaubat, beristighfar, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada jeda, walaupun enggak lama. Walaupun enggak lama. Tapi jeda itu ada harapan. Karena kalau kalau perang sudah dimulai, selesai hadir. Karena memerangi kita adalah Rabbul Alamin. Yang memerangi kita adalah pencipta alam semesta ini. Jadi enggak ada harapan. Al-halak yang ada adalah kehancuran dan kehancuran. Maka maksimalkan gap itu atau jeda itu jika ada orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajaran berikutnya ulama menjelaskan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ada li waliyan," barang siapa yang memusuhi waliku, "yufidul inayata wal ihtimama wa fihi tashrifun li hadzal wali." Ulama mengatakan bahwa firman Allah, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku menyatakan dan umumkan perang terhadapnya, itu menunjukkan perhatian dan penjagaan Allah terhadap wali-walinya, dan bagaimana Allah memuliakan wali-walinya sampai Allah yang umumkan perang gitu. Kalau sampai, kalau kita seorang pegawai lalu ownernya atau CEO-nya turun langsung menyelesaikan masalah pribadi kita, berarti kita punya kedudukan di mata owner atau CEO tersebut, padahal dia bisa mutus yang lain gitu. Dia bisa aja, pokoknya ada urusan sama pegawai-pegawai kita, kamu yang ngurus ya, ke salah satu staffnya. Pokoknya jangan, gak perlu sampai ke saya, gak perlu sampai ke telinga saya, pokoknya kamu selesaikan aja. Tapi kalau saya akan turun langsung, saya akan perang sama dia, bayangkan seperti itu. Oh, itu berarti pegawainya punya kedudukan besar di hadapan CEO-nya. Itu kan common sense dalam kehidupan. Kalau dia gak punya kedudukan, kalau dia gak punya kelebihan dan keutamaan, orang-orang di atas gak akan turun. Diperhatikan tapi diwakilkan sama itu segala macam. Simpel, atau hadirin punya acara lah, undang, dan yang seorang sosok besar atau seorang tokoh, seorang yang punya kedudukan, dan dia langsung datang, itu berarti hadirin punya kedudukan di mata dia, di sisi dia. Karena biasanya diwakilkan acara-acara itu, "Oh, maaf, Bapak gak bisa datang, tapi Bapak akan ngutus." Itu aja seringkali kita udah seneng banget gitu. Dan utusannya akan kita hormati banget gitu. Padahal utusannya aja, "Bapak gak bisa, Bapak harus ini." Itu kita udah seneng, berarti kita dianggap. Apalagi kalau beliaunya datang di tengah-tengah kesibukan, walaupun cuma 1 menit 2 menit. "Mohon maaf, saya nggak dikasih tahu protokolnya. Mohon maaf Bapak, nggak bisa makan di sini ya, karena harus langsung ke agenda berikutnya." Pokoknya datang salaman atau datang kasih speech, kasih bicara 1-2 menit, langsung pamit aja. "Nggak apa-apa Pak." Oh, kita seneng banget beliau udah bisa nyempatin diri di tengah-tengah kesibukan dan padatnya agenda. Kita senang sekali tuh. Gitu. Karena yang sosok itu turun langsung. Coba lihat ayat, coba lihat hadis qudsi ini, hadis, "Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku yang langsung umumkan perang dengan dia. Itu kan tasyrif, kata para itu memuliakan walinya. Dan wali adalah orang bertakwa dan orang beriman, sebagaimana surat Yunus ayat 63, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu menunjukkan bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'iyah khasah, kebersamaan secara khusus. Makanya hadirin sekalian, pelajaran bagi kita. Yang pertama, kalau Allah memuliakan walinya seperti itu, pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sesombong itukah kita? Rabbul alamin memuliakan wali-walinya. Memuliakan hambanya. Lalu pantaskah hambanya menganggap biasa firman-firmannya? Subhanallah. Menganggap selewat aja perintah dan larangannya. Bahkan mensekutukannya, na'udzubillah, sama na'udzubillah. Mensekutukan Allah. Dan yang lebih tragis lagi, ada yang kalau diperintah sama manusia sangat perhatian, tapi kalau dengar perintah Allah biasa-biasa aja. Na'udzubillah, sama na'udzubillah. Kalau dilarang sama manusia, fokusnya tertuju pada itu. Tapi kalau yang larang Allah, biasa aja. Bahkan kadang-kadang joke. Udah nanti dosanya gue yang tanggung. Subhanallah. Anda bisa bicara demikian. Dosanya gue yang tanggung. Ya gue tahu lo gak mau kayak ini haramkan. Udah dosanya gue yang tanggung. Padahal dia ngomong muslim juga ini. Na'udzubillah. Itu penghinaan. Itu meremehkan. Anda bisa tanggung dosa. Jangan kan diazab di akhirat tadi. Kalau kasih satu penyakit ke manusia aja, tamat riwayatnya. Penyakit simpel. Kalau disakit, dikasih penyakit di telinganya, berantakan hidupnya di hari itu. Telinganya dibuat bermasalah. Itu kan kemana-mana. Itu hancur. Jadi kita itu ya Allah, seringkali gak mikir gitu loh kalau bicara. Makanya apa kata Allah SWT surat Al-Hajj 74, maqadarullaha haqqa qadari, maqadarullaha haqqa qadari, innallaha laqawiyun aziz. Mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sepantasnya dan seharusnya. Innallaha laqawiyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Yang Maha Perkasa itu Allah, bukan manusia. Bukan makhluk. Bukan bos Anda, bukan teman Anda, bukan mereka. Anda gak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ma qadarullah haqqa qadari. Ma qadarullah haqqa qadari. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Gak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kan ayat sebelumnya apa? Allah katakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba matharun fastami'u lah. Kalian akan diberikan sebuah contoh simple. Tolong dengarkan dengan sesama contoh ini. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba wala wijtama'u lah. Sesungguhnya orang-orang atau sesungguhnya sesembahan yang kalian sembah itu selain Allah itu enggak bisa menciptakan lalat walaupun mereka semua bersatu untuk menciptakan lalat. Wa iyaslubuhum dzubabu syai'an la yastanqidhunahu min dhu'fa talibul matlub. Hadirin Allah muliakan. Dan kalau lalat itu apabila lalat tersebut hinggap atau mencuri atau hinggap ke ini, itu gak bisa, Anda gak bisa tangkap lalat atau gak bisa cegah dan gak bisa merebut kembali. Susah kan rebutnya. Mereka gak bisa lakukan itu. Jadi kalau lalat itu mencuri sesuatu, gak bisa sesuatu. Bahkan kalau lalat hinggap di hidup kita, apa hidung kita, susah. Atau kita lagi makan nih, lalat nangkap langsung bisa. Ayo langsung gak bisa. Pakai alat atau pakai ini. Cuma langsung tangan kosong gitu. Secara umum manusia gak bisa. Itu lalat. Emang lemah kita. Jadi gak usah bicara macam-macam kata Allah. Cuma lalat dulu deh, hadapin lalat kalau bisa. Ciptain tuh lalat. Baru ayat berikutnya, ma qadarullaha haqqa qadari. Mereka tuh gak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang selayaknya dan sepantasnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah tuh udah memuliakan kita. Allah memuliakan hambanya seperti itu. Ada yang usik-usik hambanya perang langsung. Itu kan pemuliaan. Coba kita lihat hadis Qudsi. Kan Allah man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku. Ini kan hamba nih, hamba yang lemah. Tapi barang siapa yang cari masalah sama mereka, aku umumkan perang dengan dia. Sedangkan sebaliknya, kita terkadang atau seringkali ngelihat Allah dimaksiati biasa-biasa aja. Gak ada perasaan kok Allah dimaksiati ya sama dia. Allah subhanahu wa ta'ala kalau walinya diganggu perang kata Allah. Faqad adzantuhu bil harb. Walinya dimusuhi perang. Allah berfirman itu. Nah hambanya nih kita nih ngelihat Allah dimaksiati, perintah dan larangan Allah dicampakkan, kok biasa-biasa aja. Paling enggak kata Nabi SAW lah, fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Kalau Anda enggak bisa ingkari dengan tangan, dengan lisan, setidaknya Anda ingkari dengan hati. Hati itu gak terima gitu loh. Hati itu gak bisa. Kok Allah diginiin? Dan itu selama-lamanya iman. Itu opsi terakhir udah. Nah sebagian, sampai hati pun enggak, biasa aja. Biasa aja. Nah coba kita renungkanlah hal-hal ini. Jadi kita tuh suka seperti itu. Makanya Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullah haqqa qadari. Lagi-lagi Allah berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadari. Mereka tidak agung dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Mereka tidak agungkan Allah dengan selayaknya, dengan sepantasnya, dengan seharusnya. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang seharusnya, padahal di hari kiamat nanti bumi itu Allah genggam dan langit itu Allah gulung hanya dengan menggunakan tangan kanannya. Ya Allah. Kita gulung karpet pakai dua tangan aja nggak rapi-rapi hadirin. Apalagi karpet-karpet yang luas besar, karpet yang dijahit di dalam ruangan atau masjid, coba suruh gulung pakai dua tangan, nggak pakai bantuan. Oke, nggak bisa, empat tangan deh, nggak bisa juga kan, butuh beberapa tangan. Karpet toh. Ada banyak kita suruh gulung tikar pakai dua tangan, gak rapi-rapi. Allah berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadari. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Itu bumi. Di hari kiamat Allah genggam. Wassamawatu matwiyatun biyamini. Dan langit, semua langit samawat. Semua lapis, semua langit dengan segala lapisannya. Sama waktu sahabat, tujuh lapis langit, bukan satu lapis. Semua lapisan-lapisan langit, Allah gulung hanya dengan tangan kanan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah. Dari apa yang mereka lakukan dari kesyirikan. Allah. Kok gak sadar gitu. Kita kalau tahu bahwa orang yang ada di hadapan kita radius 300 meter penguasa wilayah kita yang megang lah tempat kita tinggal atau tempat acara kita, oh kita akan pay attention. Kita akan datengin, kita akan tegur, assalamualaikum bang, mohon izin bang ya, kita pakai, kita ada acara nih, gitu loh. Semua beres bang, gitu. Kenapa? Ketemu sama yang megang wilayah. Pokoknya lu jaga aja, nih, pokoknya gua gak mau ada ribut-ribut, beres bang. Gitu. Dan kita sangat berharap loh abang mau bisa mampir gitu. Ada menunya enak-enak nih bang. Pokoknya kita pengen dia mampir. Kenapa? Yang punya wilayah. Padahal wilayah paling berapa sih? Gitu. Ini Rabbul Alamin. Makanya ayat ini dalam. Wa ma qadarullah haqqa qadari. Allah dengan seharusnya. Bumi itu digenggam. Kan kita harus mikir, kalau bumi digenggam hari kiamat, terus kita diapain? Kalau 7 lapis langit bisa digulung dengan tangan kanannya, terus kita yang petantang-petantang ini, yang sombong, yang arogan, apa harapannya itu loh? Dan mikir ya kita. Kita mau ribut sama seseorang, sebelum ribut sama kita, dia pukul pohon jati yang usianya udah ratusan tahun depan kita, roboh tuh pohon jati. Kira-kira masih mau ribut sama dia apa enggak? Pohon jati yang akar kemana-mana dipukul sama dia, roboh tuh kok akarnya jomplang. Enggak bang, dan kita makan bubur ayam aja bang, enggak jadi lah kita ribut. Aku yang traktir makan aja lah. Sama, itu cuma satu pohon toh. Bumi digenggam sama Rabbul Alamin. Kok Anda mau berhadapan sama Allah itu? Kok asik banget maksiat sama Allah? Dikasih ayat kayak kayak angin semilir aja kok itu bisa gitu itu loh. Tujuh lapis langit itu digulung hanya tangan kanannya. Tangan kanan Allah SWT. Biar ini. Subhanallah. Jadi, dan Allah makanya umma qadarullah haqqa qadari. Makanya kenapa ulama bilang prioritaskanlah Allah, ya karena kita tuh kadang gak ngerti kita berhadapan dengan siapa. Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allah sudah memuliakan hamba-hambanya. Lalu pertanyaan, bagaimana kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana mengagungkan Allah dengan sepantas dan selayaknya? Aku lupa lihat wa astaghfirukum subhanahu wa syukra ila ila anta astaghfiruka wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sedekah paket energi Ramadan, bonusnya pahala puasa. Ramadan ini, insya Allah kita akan mengantarkan 7.000 paket energi Ramadan untuk ribuan keluarga fakir miskin, penuntut ilmu, dan muslimin lainnya. Setiap paket berisi 1 paket berisi beragam bahan pangan untuk diolah menjadi menu berbuka puasa dan sahur bergizi. 1 paket yang bisa menjadi peluang kita mendapatkan pahala puasa saudara-saudara muslimin di hari-hari istimewa Ramadan. Tak inginkah kita mendapatkan limpahan pahala puasa mereka? Ayo, ambil bagian dalam program paket energi Ramadan sekarang. Salurkan sedekah terbaik kita melalui